Studentka Olomoucké fakulty zdravotnických věd a zároveň praktická sestra covidové jednotky intenzivní péče fakultní nemocnice v Olomouci Jana Kozlovská je teď hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a moc si toho ceníme, že jste za námi přišla do vysílání. Dobrý den, Jani.
Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
Vy jste měla možnost přijít živě, vyzkoušet si znovu, jaké to je, když se rozsvítí v rozhlase červené světlo a člověk odpovídá opravdu v tom okamžiku, kdy dostává odpověď, znamená to, že jste dnes měla v práci volno.
Mám volno, my teď jedeme v režimu, kdy jako studenti máme jenom 7 služeb za měsíc, aby jsme to zvládli ještě nějak s tou školou dát dohromady, takže to jde.
Všichni jste v nasazení, vaši spolužáci také?
Všichni, už teď na dobrovolné bázi, že už skončila pracovní povinnost, ale všichni jsme zůstali, protože cítíme tu potřebu pomoct a už jsme se i v těch kolektivech nějak zabydleli, když to řeknu, a nechce se nám pryč úplně.
Pracovní povinnost, kdy se objevila poprvé?
Já si nepamatuju to přesné datum, přišlo to někdy přelom říjen, listopad, ale byl to takový chaos, protože se nevědělo, co se školou, jak to bude, teď ta pracovní povinnost, ale myslím si, že se to zvládlo i díky vedení fakulty jako skvěle, že jsme se nakonec nějak domluvili a úspěšně jsme ten první semestr zakončili.
V tu chvíli už jste byli všichni tady, protože prostě škola začala?
Byli jsme tady, my jsme tehdy měli za sebou asi 2 nebo 3 týdny výuky, měli jsme nastupovat na manažerské praxe, odchodili jsme tehdy asi 2 týdny praxe, než nám to zrušili a šli jsme do ostrého provozu.
Teď možná někdo úplně nerozumí, protože já jsem vás představila jako člověka, který studuje obor všeobecná sestra a vy teď mluvíte o manažerské praxi.
Já jsem vlastně v srpnu dokončila studium všeobecné sestry a pustila jsem se do navazujícího magisterského oboru organizace a řízení ve zdravotnictví, což je vlastně ve zkratce management ve zdravotnictví.
Proč?
Důvod byl asi ten, že mě to řízení a tady tyhle věci vždycky zajímaly, bavily i tím, že na fakultě vedu spolek, jsem v senátu fakulty a tady tahle organizace mě vždycky zajímala a naplňovala, tak jsem si řekla, že to zkusím, že uvidím, kam mě to zavede a musím říct, že i za ten první semestr jsem zjistila, že je spoustu oblastí, o kterých jsem vůbec nevěděla, ve kterých se dá rozvíjet, ve kterých se dá pracovat, takže se těším, co dalšího se ještě dozvím.
Ono to totiž může vypadat, že jste úplně odložila ten sesterský obor a budete jenom něco organizovat, řídit, jezdit, telefonovat, psát a podobně.
Časem možná, ale já si myslím, že tyhle pozice se nedají dost dobře dělat, pokud člověk nemá nějakou praxi z toho oboru, že pokud chce pracovat na té vyšší pozici, tak se to dá těžko dělat, pokud nemá ty zkušenosti, řekněme, z toho základu. Pokud chcete vést tým sester, tak musíte nějakou dobu pracovat sama jako ta sestra, protože si myslím, že potom ti lidi nemají ten reálný pohled na to, jak to ve skutečnosti funguje.
Organizace a řízení ve zdravotnictví, tak se přesně ten obor jmenuje, co všechno byste mohla dělat po absolvování?
My budeme mít vlastně kompetence na to, aby jsme mohli být na postech stančních sester, které vedou dané oddělení, vrchních sester, můžeme působit i na krajských hygienických stanicích, na pojišťovnách, jak říkám, tam je ten záběr tak velký, nebo přímo v managementu nemocnice, to už záleží, kdo se kam vyprofiluje a kdo bude chtít se v čem rozvíjet.
Máme asi tak uloženo v hlavě, že vrchní a staniční sestra jsou ty nejzkušenější z toho týmu, které nazbírali celou řadu let praxe a zkušeností. Můžete vy do takovéto pozice nastoupit jako mnohem mladší v současné době, když máte třeba to vzdělání?
Lze to, samozřejmě na tyto pozice se vždycky vypisují výběrová řízení, takže není to jenom o tom, že by člověk chtěl. Jsou i mladší, ale myslím si, že záleží na věku, ale na těch zkušenostech a na tom, jak se ten člověk na to cítí. Někdo vám řekne po 30 letech v nemocnici, že by tu pozici nikdy dělat nechtěl, že je to moc velká zodpovědnost, někdo ano. Takže to je souhra jako mnoha faktorů, ale myslím si, že ty zkušenosti tam jsou důležité.
Když mluvíme o vrchní a staniční sestře, kolik lidí takový člověk vlastně má pod sebou?
Záleží na velikosti oddělení. Já vím, že teď třeba, když jsem mentálně na té jipce, tak ta staniční sestra má pod sebou třeba 50 sester, které se v tom provozu točí. A když si vezmeme, že máme JIPku, dvě standardní oddělení a ještě ambulance a to všechno má pod sebou vrchní sestra, takže je to taková hodně velká organizační struktura, kterou musí řídit.
V tuto chvíli jste jediná, kdo viděl, jak se mi zvětšily oči, rozšířily se mi panenky, protože to je opravdu spousta lidí. Pro mě a pro naše posluchače, jak takové oddělení v současné době vypadá?
Tak když tam přijdete, máte takzvanou čistou zónu, kde se oblíkáme do těch, jak asi všichni znají, skafandru. Musíme si nasadit masky, štíty, čepice, speciální obuv. Musíme být víceméně celý zakrytí a pak jdeme do té, řekněme, špinavé zóny, kde probíhá úplně všechno. My jako nemůžeme vycházet, pokud máme hodně práce, takže se běžně stávalo, nebo možná někde i stává, že jsou tam ty sestry v těch skafandrech 6-7 hodin, což jsem zažila a musím říct, že je to hodně náročné. A když chcete vlastně vyjít ven, tak zase to všechno musíte ze sebe sundat, vydezinfikovat se, jít si na chvíli odpočinout, zase se do toho obléct a vrátit se. Takže...
Kdy můžete odejít, nebo jsou dané přesné časy, kdy ta sestra může opustit pracoviště?
Je to vždycky na domluvě toho pracoviště. Pokud jsou ti pacienti trošku stabilnější, tak se sestry domluví, že si je navzájem pohlídají, vystřídají se, někdy se ty sestry točí, záleží jak se ta situace vyvine. Někdy je to klidné a za 2 hodiny se spustí takový chaos, že si nezajde na pauzu nikdo, ale jako už jenom v rámci toho, že jsme lidi, se snažíme se nějak rozumně protočit.
Jak velké to oddělení je, jinými slovy, o kolik pacientů se staráte?
Ne, vždycky je úplně plné, máme kapacitu nějakých 15, cca 15 míst a v současné době se pohybujeme třeba na těch 10. Záleží, někdy je víc příjmu, někdy víc propuštění, je to takové variabilní.
Kolik sester je v danou chvíli na té směně, na té službě?
My vlastně počítáme, že na jednoho pacienta nebo na 2 pacienty máme 1 sestru, záleží samozřejmě v jak těžkém je stavu, takže když bychom to vzali 7-8 sester, bývá na té směně.
My vídáme fotografie v novinách, můžeme se dívat na záběry třeba v televizi, ve zprávách a podobně, takže vidíme, že většinou okolo toho pacienta je neuvěřitelné množství nejrůznějších přístrojů. Poprosím vás teď, abyste nám řekla, na co všechno jsou ti lidé napojeni.
Když to vezmeme od toho základu, tak teď je přístroj, kterému se říká ERVO, je to vysokoprůtokový kyslík s vysokým průtokem, takže tady na to. Potom mají určitě zavedené vstupy do centrálního krevního řečiště, měříme jim arteriálně tlak, takže jsou takový trošku roboti, protože z nich trčí spousta hadiček. Máme infuzní pumpy, infuzní dávkovače, pokud už je to horší, tak jsou ti pacienti napojení na ventilaci, takže to máme další přístroj, plus my měříme ještě další věci okolo, takže opravdu někdy to tam vypadá jak v nějaké robotické komoře na tom boxu.
Co se týče věkového rozpětí těch pacientů, to je asi hodně široké.
Jak kdy? Poslední dobou se držíme okolo těch třeba 70 let, my máme tam lidi přes 90 let, ale viděla jsem už i třeba 40 leté, takže podle mě to záleží zrovna v jaké věkové kategorii se to rozvine, ale jsou to převážně starší lidé.
Komunikujete s těmi pacienty?
Snažíme se, ale je to hrozně těžké. Nebo aspoň pro mě osobně to je hrozně těžké, protože ten kontakt s těma pacientama pro mě byl vždycky to nejdůležitější. Když se s nima jako nějakým způsobem se s nima spojíte, tak víc vám řeknou, dokážete s nima lépe pracovat, ale teď přes ty masky jde špatně slyšet. Nevidí nic kromě vašich očí. Chodíme kolem nich jak ufoní. Ti pacienti určitě z toho taky nemají dobrý pocit, jako někteří říkali, že se jim to nelíbí. Bohužel my s tím nic neuděláme. Je to takové těžší a podle mě hodně odosobněné teď ta péče.
Psychicky samozřejmě ti lidé také strádají, protože hodně pomůže kontakt s rodinnými příslušníky. Ten vy asi zprostředkovat, ale na tomto oddělení nemůžete, nebo ano?
Snažíme se to dělat aspoň přes videohovory. Máme sestřičku, která tam pravidelně chodí. domlouvá se s těma rodinama a vidí se přes webkamery, vidí se přes různé portály a většinou se moc neomezuje ten čas. Takže kdo opravdu může a potřebuje, nebo pokud to jde a pacient je schopný, tak má u sebe mobilní telefon a může být s tou rodinou ve spojení, jak potřebuje.
To si myslím, že je úlevné teď po spoustu posluchačů, kteří nás poslouchají. Jak dlouhé služby máte, Jani?
12-hodinové služby denní noční.
Dá se na to připravit, než něco takového začne?
Já jsem si myslela, že ano, když jsem prošla těma 3 rokama studia, že jsem přece zažila služby i na jipce, pracovala jsem chvíli už jako samostatně jako sestra, ale opravdu na směny v covidu se podle mě moc připravit nedá, kdo to nezažil, protože už jenom být v tom obleku a už jenom se starat jakoby v tom, že špatně vidíte, máte omezené periferní vidění. Já jsem pořád do něčeho narážela, než jsem si na to zvykla. Teď se potíte, prostě pořád jsme mokří, potom v tom je zima, takže další věc je, že my pracujeme ve 2 až 3 rukavicích, jako s tím už jenom napsat něco do papíru je šílené, ale myslím si, že jako čím déle tam člověk je, tím víc si zvykne, ale připravit se na to, já jsem na to připravená nebyla.
Jani, já bych zůstala ještě chvíli právě na té covidové jednotce intenzivní péče. Bylo to na vás, na studentech? Vybrali jste si to místo, kde chcete pomáhat pracovat sami?
Mohli jsme, ale my jsme to asi v tu chvíli jako neřešili. Nás se zeptali, vadilo by vám, kdybyste šli tam. Mě třeba osobně se právě zeptali, jestli chci jít na tu jipku. Já říkám, asi jo, mně je to vlastně jedno, protože jsem si to neuměla představit. A jako dneska jsem za to hrozně ráda, i když to bylo strašně náročné v tom smyslu, že jako ty zkušenosti, které jsem získala a získávám pořád, jsou jako k nezaplacení. Oni nás hodili do vody, protože nic jiného nezbylo. A my jsme se opravdu museli začít učit jako za pochodu. A já jako sestra bez zkušeností, když to tak řeknu, jsem se musela naučit hodně rychle pracovat sama, protože jenom z pohledu na ten kolektiv ty sestry nechcete tak zatěžovat. Chcete jim pomoct, vidíte, že už jsou vyčerpané, že v tom jsou od jara, takže jsme se snažili podle mě všichni naučit co nejrychleji, co nejvíc a opravdu v té intenzivní péči můžu říct, že i od toho října je strašně moc věcí, které ještě nevím a naučila jsem se teprve nějaký základ.
Když se na tu práci, kterou děláte teď v té fakultní nemocnici v Olomouci, podíváte z nadhledu, co z toho je vlastně pro vás vůbec nejtěžší, protože už jste zmínila oblek, zmínila jste obtížnou komunikaci, zmínila jste to, že nechcete být na obtíž těm ostatním, pochopitelně, protože všichni toho máte moc. Ale co je vlastně nejsložitější? Může to být třeba banální věc na první pohled?
Pro mě je nejsložitější určitě, když jsem v nejistotě, když najednou třeba pacient se začne zhoršovat, nebo se začne dít něco, co jsem předtím nezažila, nebo mám jít asistovat k výkonu, který jsem viděla jednou. A teď každý má svoji práci spoustu, tak je to taková ta nervozita, abych něco neudělala špatně, abych prostě tomu týmu pomohla. Takže pro mě asi tady toto nejtěžší, jakoby co nejvíce naučit a co nejlépe pracovat a co nejvíc sama.
Jaké jsou výkony, které dělají sestry na takovémto oddělení?
Je to běžná péče o pacienta ve smyslu jipkové péče. Musíme se starat o dýchací cesty, děláme komplet hygieny těch pacientů, samozřejmě se snažíme i nějakým způsobem korigovat jejich potřeby v rámci možností, které na tom covidu jdou. Někdy to ne úplně jde a pak samozřejmě jsou výkony jako asistence lékařům při zavádění různých vstupů, vyšetření a podobně. Je tam toho strašně moc. My vlastně tím, že máme 1 až 2 pacienty, tak jsme u něho pořád. A pořád se tam něco děje.
Jednotka intenzivní péče jako taková je oddělení, kde jsou velmi ve vážném zdravotním stavu pacienti. Mluvíme teď ještě navíc o covidu. Znamená to, že se prostě samozřejmě potkáváte s těžkými stavy, potažmo se smrtí. Je na to studentka nebo absolventka toho oboru připravená? Jak se pracuje s tímto?
Já si myslím, že s tímhle se každý musí naučit vyrovnat nějak sám. Já jsem právě vždycky říkala, že mám štěstí i smůlu v jednom, že jsem to úmrtí nezažila během praxí, protože tam člověk má za sebou toho mentora, tu sestru a pokud selže, tak se na to ještě dá brát nějaký ohled, prostě je to ten student, ale když už to člověk zažije jako sám za sebe, tak je to mnohem těžší. ale já musím říct, že jsem to nějak asi zvládla. Možná už jsem k tomu jako trošku otupěla s tím, že jsem opravdu toho bohužel viděla hodně od toho října, takže se od toho člověk trošku odosobní, ale určitě je to těžké a ne každý to zvládá a každý se to naučí zvládat za různě dlouhou dobu.
Přicházíte do styku jako sestřička s rodinami těch pacientů nebo s nimi komunikují převážně lékaři?
My teď na tom covidu v úplně minimálním množství a většinou komunikuji s lékaři, ale pokud jako je třeba, tak i my se bavíme s tou rodinou v té čisté zóně, ale teď je to opravdu hrozně omezené a přijde mi to mnohem náročnější.
Vy jste z Petřvaldu, jste z Moravskoslezského kraje, jak už jsem řekla, studujete tady na Fakultě zdravotnických věd. Neuvažovala jste o tom, že byste třeba pracovala, nabídla tu službu některé z nemocnic v okolí svého rodiště, bydliště, protože tam těch nemocnic je hodně. Tam je Karviná blízko, je tam blízko Orlova, je tam blízko Bohumín.
Je jich spoustu. Já jsem právě začala pracovat v městské nemocnici Ostrava během studia všeobecné sestry. Začínala jsem tam jako sanitář, potom vlastně během první vlny covidu jsem tam začala jako praktická sestra, to jsem si taky vybrala tu nejlepší dobu na tady toto, ale mě ta Olomouc nějak přirostla víc k srdci a já jsem se tady víceméně částečně přestěhovala. Měla jsem tady rozjeté to studium a teď vlastně ta pracovní povinnost přišla ze dne na den. Nemocnice nás sama oslovila, tak říkám, proč ne? Protože jsme nevěděli, jak to bude se školou, jestli nebudeme někdy chodit, takže pro mě bylo jednodušší a přece jenom já i za ty 3 roky už tu nemocnici trošku znám, znám tam ten personál, znám ty oddělení, v Ostravě jsem moc na praxích nebývala, já jsem trávila většinu času tady, takže pro mě bylo přirozenější do místa, kde to znám.
Praxe na Fakultě zdravotnických věd na tom oboru všeobecná sestra má nějakou postupnou logiku? Procházíte veškerá oddělení nebo ta nejdůležitější?
Procházíme veškerá. První ročník je víceméně zaměřený na interní a chirurgická oddělení, na tu základní péči na standardních odděleních, ale potom se to začíná profilovat, kdy jdeme na dětskou kliniku, potom jsou specializované oddělení typu neurologie, gynekologie, geriatrie. Máme tam dokonce praxe z domácí péče, kdy si vlastně vyzkoušíme i tuto mimo nemocniční sféru. Pak je tam samozřejmě psychiatrie, která je takovým samostatným oborem. A máme tam i intenzivní péči a dokonce i malé obory, že jdeme vlastně na kožní, zubní, i třeba do těch ordinací praktického lékaře a podobně.
Takže pochopila jsem správně, že ta intenzivní urgentní medicína, to je to pro vás?
Asi možná uvidíme.
Vy jste na Fakultu zdravotnických věd na ten obor všeobecná sestra nastupovala poté, co jste absolvovala gymnázium. A já jsem si vždycky tak naivně představovala, že v tom oboru pochopitelně nějak logicky pokračují absolventi středních zdravotnických škol. Jaká výhoda a jaká nevýhoda je v tom, že jste na tuto školu šla co by maturant z Orlovského gymnázia?
Já si myslím, že tady tuhle představu má spoustu lidí. I co jsem zažila na dní otevřených dveří, tak se spousta gymnazistů bojí. Říká si právě, že to je pro ty, co vystudovali střední zdravotnickou školu. Já si to nemyslím. Já si myslím, že tam všichni mají stejné šance, ať už v praxi nebo v tom studiu, protože v praxi začínáme všichni na stejném místě. A často to je tak, že pokud někdo o ten obor má zájem, tak se v té praxi jako snaží, než třeba někdo, kdo už má 4 roky za sebou a chtěl by se posunout dál, ale musí začínat od začátku. Ale je to hrozně individuální a myslím si, že jako být z gymnázia není rozhodně žádný handicap. Z mého pohledu jsou ti lidé možná trošku víc naučení, jako se naučit větší kvantum, ale jako jestli tam jsou nějaké velké výhody, nevýhody. Potom bych řekla později, že ze střední zdravotnické školy mají studenti výhodu v tom, že už znají víc tu klinickou problematiku, takže já jsem si s kamarádkou udělala takové duo, ona ze zdravky a z Gimplu, takže jsme se učili spolu a to bylo jako asi za mě úplně nejlepší, takže já si myslím, že není důvod se bát, že někdo z gymnázia nebo není, naopak právě ti z té střední zdravotnické školy se bojí, jestli to vůbec zvládnou. Jo, takže já si myslím, že kdo chce, tak to zvládne a je úplně jedno, co studoval.
Já už jsem to tady nakousla, že vy jste uvažovala o studiu medicíny to nevyšlo. Proč jste to neskusila znovu?
Já jsem vlastně po tom, co to nevyšlo, studovala 2 roky chemii a tak nějak jsem si říkala, že nevím, jestli ta medicína, už jsem byla taková jako zklamaná z toho, že to nevyšlo, ale pořád jsem chtěla do toho zdravotnictví, tak jsem to zkusila a musím říct, že po těch 3 letech jsem vlastně v práci sestry našla to, co jsem si kdysi na té střední škole myslela, že najdu v medicíně.
Jaké to je pracovat v dnešní době jako zdravotní sestra?
Já si myslím, že strašně krásné, ale někdy strašně náročné. Myslím si, že ta veřejnost často nechápe vůbec tu práci. Někteří nás obdivují, někteří nás znevažují a myslím si, že se o tom pořád hrozně málo mluví a my právě proto i se snažíme na fakultě skrz spolek trošku dělat osvětu toho, co je povolání sestry, jaký je vůbec rozdíl mezi těma sestrama, protože dneska jako lidi vůbec netuší, že je nějaká praktická, nějaká všeobecná, že každá může dělat něco jiného a vlastně snažíme se to nějakým způsobem trošku pomalu podsouvat té veřejnosti, jak to vlastně je.
Ano, je to x měsíců, kdy jsem tady měla hned 2 sestry, jedna z nich vlastně dokonce paní proděkanka z vaší fakulty zdravotnických věd a když jsme toto rozlišovali a já jsem tenkrát argumentovala, že ono to není úplně viditelné na první pohled. Mění se něco v tom směru, aby jsme věděli, kdo je praktická sestra, kdo je všeobecná, nebo nám to musíte říct?
Já si myslím, že z pohledu toho pacienta tento jako asi nemá moc, pokud nemáme rozlišené barevné oblečení, tak tento asi moc nerozliší, protože přece jenom, když ležíte v té nemocnici, tak neřešíte úplně, kdo vám přijde udělat jaký výkon. Spíš se to jako probírá v tom týmu, víc se to začíná zapracovávat, protože přece jenom už to nějakou dobu běží a trvalo, než si to trošku sedlo. Takže já si myslím, že spíš je to v tom týmu třeba rozlišovat ti pacienti, až tak pokud už tam leží, tak to asi nevnímají.
Proč je dobré mít to vysokoškolské vzdělání? Co vám to umožňuje?
Já si myslím, že hlavní důvod je to, že zdravotnictví, medicína i ošetřovatelství se posouvá milovými kroky. A už jenom ta vysoká škola vás učí pracovat se zahraničníma studiema, naučí vás hledat si novinky a pracovat operativně, protože lékaři se vyvíjí ze dne na den a těm sestrám to ještě pořád jako trošku trvá a myslím si, že tohle mi hrozně dala vysoká škola i v tom, že nás naučili rozlišovat dezinformace, naučili nás rozlišovat, která péče je prostě kvalitnější a lepší na základě potvrzených studií a ne nějakých článků v časopisech. A takže určitě tady toto. A další věc je, že pokud si člověk vystuduje tu vysokou školu a zjistí, že ho třeba baví výzkum, tak se může dál posouvat do té výzkumné sféry. A myslím si, že je to dneska mnohem lepší mít to vzdělání i z pohledu jako člověka samotného, že ví, že tu práci jako dělá dobře a může se opírat i o to vzdělání.
Z toho jasně vyplynulo, že když končíte školu, že to neznamená, že máte hotovo, že jste se naučili a teď budete dělat ty úkony, které my na první dobrou známe jako pacienti, že nám přinesete léky, zeptáte se nás, jak nám je, dáte nám, dejme tomu, nějakou kapačku, staráte se nám o postel, ale že je to obor mnohem, mnohem širší, že od vás chce, abyste hodně studovali i nadále.
Právě já, když jsem, právě jak jsem říkala, dělala toho sanitáře, tak jsem si říkala, už to oddělení znám, takže když mi nabídli, že pak můžu dělat právě tu praktickou sestru, která má ty omezené kompetence, tak jsem si řekla, jo, to zkusím. Ale opravdu člověk, když je v té realitě sám za sebe a nemá za zády toho mentora, tu sestru jako na těch praxích, u kterého ví, že prostě když se něco začne dít, tak ho má za sebou, tam je opravdu sám za sebe a je to mnohem větší zodpovědnost a opravdu věci kontrolujete 5x, teď už jenom dostat se do papíru, které ty sestry mají v maličku a už to dělají pomalu poslepu, tak mě trvalo 2x díl. A i jenom ty výkony, teď pacienti se vás pořád na něco ptají a prostě čím díl tam jste, tím víc zjišťujete, že toho víte opravdu jako málo a ta škola opravdu dala skvělý základ. Musím říct, že nás naučili strašně moc, ale Já si myslím, že člověk se musí potom profilovat v tom oboru, ve kterém dělá, protože se nedá pobrat úplně všechno.
A na covidové jednotce intenzivní péče, kde vy pracujete, tam musí být člověk v podstatě pořád ve střehu.
Přesně tak. Je to o tom, že tam se ten stav pacienta za celý den nemusí vůbec změnit a opravdu jenom se snažíte ho léčit, aby druhý den třeba už s váma komunikoval. Ale někdy se stane, že opravdu ráno přijdeme, pacient je v pořádku a za 2 hodiny prostě kolem něho běhá polovina týmu a do večera leží zaintubovaný a prostě řeší se, co se bude dělat dál, takže tam je to nevyspytatelné a nikdy opravdu nevíme, co se stane.
Taky už to tady lehce, ale v úplném úvodu padlo, že jste studentskou senátorkou. Co to, Jani, znamená?
Znamená to, že na všech fakultách, ale když to vezmu na tu naši, máme senát fakulty, kde jsou akademici i studenti, kteří jsou vlastně takovým, celý ten senát je kontrolním výborem té fakulty, schvaluje různé věci, navrhuje, můžeme tam probírat právě to možnost studentů, jak se dostat k vedení, sdílet různé nápady, řešit různé problémy a podobně. My jsme teď poslední dobou vlastně vytvořili ještě novou funkci studentského zástupce, kterého dělá můj kolega, takže to trošku i po tom, co jsme založili spolek, posouváme, aby ti studenti měli trošku větší hlas, protože vlastně mně osobně přišlo, že na naší fakultě je strašně moc oborů, ti lidi se vůbec neznají a ta studentská komunita byla taková, řekněme, roztříštěná, takže se to snažíme spojovat a musím říct, že jsou na to úžasné ohlasy, ať už co se týče darování krve nebo jiných aktivit, které jsme zatím měli, ale teď všechnu tady tu práci trošku narušil právě ten covid, že už to setkávání není takové, nejsme na té fakultě tolik. Takže je to teď těžší, ale snažíme se pracovat pořád a snažíme se ty studenty s těmi akademiky a s tím vedením pořád propojovat.
My jsme tady zmínili vlastně 2 obory z vaší fakulty, všeobecná sestra a také organizace a řízení ve zdravotnictví, což jsou vaše obory. Můžete zmínit některé ty další?
Tak například ústav, na kterém já studuju, Ústav zdravotnického managementu, teď otvírá bakalářský program Ochrana a podpora zdraví, který se vlastně zaměřuje právě na tu epidemiologii, kterou řešíme jako COVID, například kde se řeší COVID a podobně, ale máme tam strašně moc dalších oborů. My máme pediatrické ošetřovatelství, fyzioterapii, radiologii, máme tam i navazující magisterské obory jako intenzivní péče v porodní asistenci, samozřejmě porodní asistenci, navazující magisterské v radiologii, máme tam ergoterapii a spoustu dalších zdravotnického záchranáře, abych nerada na někoho zapomněla.
Ale my už jsme pochopili, že je to
je jich opravdu strašně moc, takže kdyby někdo měl zájem, určitě se podívejte, já si myslím, že si vyberete. Na našich webových stránkách máme záznamy i z dne otevřených dveří vlastně s obou, takže pokud by měl někdo zájem, tak se může podívat a třeba se někdy uvidíme na fakultě.
Vy jste řekla, že takovým styčným důstojníkem mezi studenty a akademiky je váš kolega, to znamená, že to samozřejmě není jenom o ženách. Když tady říkáme to všeobecná sestra, mohlo by z toho vyplynout, že to jsou jenom ženy?
Ne, studujou i muži. My jsme měli v ročníku jednoho hrdinu, ale studujou i muži. Jako musím říct, že převládají spíše v záchranářství a třeba v radiologii nebo ve fyzioterapii, ale i u nás se najdou a já si myslím, že je to potřeba, že trošku jako ten kolektiv těch žen narušit mužem se není vůbec na škodu a řekla bych, že jsou přímo oddělení, kde se ti muži hodí možná trošku víc než ty ženy.
Jani, na závěr našeho rozhovoru pořád zmiňuji, že pracujete na covidové jednotce intenzivní péče fakultní nemocnice v Olomouci. Jako sestra, čtete, díváte se, posloucháte to, co se říká o nemoci COVID-19 a musíte občas s těmi novinami hodit na zem, vypnout to rádio a televizi, protože nechápavě kroutíte hlavou, stává se vám to?
Stává se mi to dnes a denně. Já si vždycky řeknu, dneska ty komentáře na těch sociálních sítích číst nebudu a vždycky to udělám a vždycky, jak se říká, z toho mám tlak 300, protože mě mrzí, jak k tomu lidé přistupují a myslím si, že v dnešní době jako to, co může každý udělat, je být zodpovědný, nezlehčovat to a myslím si, že jako kdyby to viděli a opravdu se tam šli na tu jednu směnu s náma podívat, tak ten názor změní. U spousty pacientů jsme zažili, že byli odmítači covidu a pak prostě uznali, že ta nemoc je vážná, já neříkám, že je to úplně jako smrtící virus, který zabije každého, ale myslím si, že nějaká ta veřejná odpovědnost by měla být mezi lidma a myslím si, že by nás i nás zdravotníky tímhle měli podpořit.
Já nevím, jestli se dá v této době ve vašem případě plánovat, ale jaké máte plány?
Jeden z mých plánů je možné zahraničí, časem na doktorát, ale uvidíme, třeba mě chytne ještě něco jiného, protože já jsem taky taková, že pořád skáču od jednoho k druhému podle toho, co mě zaujme a hlavně i ten obor, který studuju, je tak široký a je toho tolik, že vlastně ještě nevím, kde všude bych mohla být a která ta sféra by se mi líbila, takže já těm věcem nechávám čas a vždycky si rozhodnu, až když vím všechny ty možnosti, kam bych chtěla směřovat.
Velmi zodpovědně říká dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, host Dity Vojnarové, studentka Fakulty zdravotnických věd a také sestra z covidové jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice v Olomouci Jana Kozlovská. Prosím, pozdravujte všechny své kolegy, poděkujte za nás, za všechny a já moc děkuju, že jste si udělala čas a přišla za námi do živého vysílání. Naschledanou.
Taky moc děkuju za pozvání, naschledanou.
A my vás samozřejmě zveme k poslechu všech dalších pořadů, které pro vás Český rozhlas Olomouc připravuje.